Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Danas se obeležava Dan primirja kao dan sećanja na sve nevino stradale od 1914. do 1918. godine. Mnogo ih je bilo u Velikom ratu, koga mi, potomci, pamtimo po neverovatnom stradanju i herojstvu naših predaka. To je neki mali povod da danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano o patriotizmu, pojmu koji je van svake sumnje najviše zloupotrebljavan u poslednje tri decenije moderne srpske istorije. U najmanju ruku postao je sinonim za ozloglašen nacionalizam i šovinizam, vulgarizovan do krajnosti, izjednačen sa psovkom. Vaši moji gosti u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Leon Cohen. Dobar dan, profesor, hvala vam najlepše sada zvanično što ste danas sa nama. Znam da ste pretumbali ovaj dan da biste učestvovali u našoj emisiji.
Naprotiv, hvala vama na pozivu.
Sa nama je i gospodin Ljubomir Kljakić, publicista. Hvala i vama, gospodine Kljakiću, što ste
hvala
danas sa nama.
Hvala i vama na pozivu.
Da li je po vama patriotizam ili ljubav prema otadžbini, kako je to osnovna definicija ovog pojma, da li je to danas staromodan pojam? Niko više ne govori o otadžbini kao majci, da je otadžbina kao zdravlje. Ja verujem da ova deca danas ne razumiju, ako slučajno čitaju te pesnike, da ne razumeju o čemu oni pišu. Izvolite, gospodine Kljakiću.
Pa, znate šta, ja mislim da ovde imamo posla sa jednim, da tako kažem, pojmom koji se toliko često koristi i u svakodnevnom govoru, naročito u političkom govoru, da u stvari pretežan broj učesnika te diskusije u stvari ne znaju ni šta je sadržaj tog pojma, ni kako je njegova struktura, ni kako je naročito njegova istorija. Tako s tim u vezi, treba bi da samo napomenem to da od trenutka kad je taj se pojam pojavio uopšte na sceni istorija, to je doba prosvetiteljstva, 18. vek i tako dalje, Jean-Jacques Rousseau sa svojim radovima i slično, on je u stvari pokazao odmah sva ta svoja svojstva, da tako kažem, svoju svetlu i svoju tamnu stranu, i od tog trenutka mi možemo pratimo dinamiku tog unutrašnjeg odnosa. Ne znam, kada je Rousseau pisao o tome da klerici ne mogu biti vaspitači dece u francuskim školama zbog toga što je njihova primarna lojalnost prema nebu, a ne prema državi, založio se za sekularno obrazovanje i tako dalje, kada su te dve stvari razdvojene. Od tog trenutka do danas mi u stvari pristupamo to jednoj stalnoj promeni polova na koje se sam pojam odnosi. Naprimer, dogodilo se da su u Sjedinjenim Državama tu nedavno pravili anketu o tome koliki broj stanovnika i dalje veruje da je to zemlja koja je najbolja, najlepša, najjača, najpametnija i tako dalje. I zabeležen je jedan drastičan pad poverenja građana te države u tu jednu sliku koja je postojala kao temelj unutrašnje i spoljne politike poslednjih 200 godina. Naime, to je spalo poverenje u to da su oni spalo na 20%. To govori o tome da se taj, da tako kažem, patriotski model ili taj model patriotizma kako je tamo bio korišćen, u stvari izlizao i da počeo se urušava. Ja mislim da to govori o tome da je, ako se Evropa uzme kao predmet razmatranja, ili Amerika ili bilo koja druga zemlja, uključujući Srbiju, se to isto tako može da vidi. To je zbog toga, čini mi se, što ti instituti modernog društva su duboko izneverili ili svakodnevno izneveravaju poverenje građana, i građani sledstveno imaju sve manje razloga da pokazuju bilo kakav emocionalni, emotivni, afektivni odnos, naročito ne u obliku tog tradicionalnog pojma patriotizma. Ipak, samo da dodam, i time neću više da oduzimam vreme, patriotizam kao takav u različitim svojim oblicima, od liberalnog do doktrinarnog, ekstremnog i tako dalje, nije izgubio svoj značaj u današnjem svetu. Mi sve tome osvedočavamo svaki dan. Sad smo se osvedočili prilikom glasanja u Parizu oko prijema Kosova neuspešnog u UNESCO i osvedočavamo se svaki dan, naročito u Evropi, s ovim granicama koje se dižu i tako dalje.
Profesore Cohen, da li vi se slažete sa onima koji sve češće govore da građani ne pokazuju volju da se žrtvuju za državu?
Pa, možda je to pitanje suviše apstraktno postavljeno. Ono što meni izgleda, to je da patriotizam, pogotovo u Evropi, teško mi je da govorim o drugim kontinentima, koje naravno mnogo manje poznajem.
A i mnogo nas manje u ovom trenutku zanimljaju.
Da, i koje, odmah da dodam, čak i kad čovjek želi, naravno nije lako upoznati, često imamo iluziju da nešto razumemo o dalekim azijskim ili afričkim zemljama, ali ako ostanemo kod evropskog konteksta, naravno da je patriotizam danas, možda je to paradoksalno, aktuelniji nego što je ikad bio, rekao bih, u poslednjih 60-70 godina, hajde da kažemo posle Drugog svetskog rata. Posle Drugog svetskog rata glavna stvar za Evropu je bila ideološka suprotnost između istoka i zapada, između liberalno-demokratskog i komunističkog poretka. Danas kad te suprotnosti očigledno više nema, a stvorila se Evropska unija kao nadnacionalna i vrlo široka i moćna organizacija država koja po nekima svakako ima i takvih težnji, teže još tešnjoj integraciji. Naravno da je patriotizam kao osjećanje i kao ideja aktuelni nego ikad, jer u mnogim evropskim zemljama, i većim i manjim, a pogotovo manjim, postoji razumljiva skepsa prema pokušajima da se narodi i zajednice, ne samo nacionalne, nego i istorijske državne zajednice, na neki način odreknu dela svog identiteta za ljubav nekog opštijeg, navodno po nekima poželjnijeg, dosta inače nejasnog evropskog identiteta. Zašto kažem dosta inače nejasnog? Zato što je jedno reći postoje evropske vrednosti, s tim svi možemo da se složimo, pa ogroman broj nas, pretpostavljam uključujući i nas koji ovde sedimo u studiju, svi ćemo na nekom nivou te evropske vrednosti prihvatiti. Ono što se tu često ne kaže, to je da su to jako apstraktno određene vrednosti koje svaka sredina, svaka zajednica, svaka politička, kulturna, nacionalna tradicija u dobroj meri ispunjava svojim sadržajem. Da, samo još ovo da kažem, da ostanemo sad kod jednog tipičnog primera. Uzmimo Čehe i Poljake. To su dve neosporno stare evropske zemlje. Ako hoćemo da zamislimo Evropu kao širu zajednicu, teško je zamisliti je i bez jednih i bez drugih, a te se tradicije po mnogo čemu suštinski razlikuju. Dakle, evropske vrednosti, rekao bih da, ali samo ako ih prihvatimo uz puno uvažavanje svih specifičnosti političkih, kulturnih, nacionalnih tradicija koje tu postoje.
Ako konstatujemo da vlada malodušnost prema zajedničkom interesu danas u Srbiji, ako je evidentan gubitak interesovanja za sve van ličnog, ako konstatujemo da je došlo do atomizacije društva. Da li to znači da možemo da to izjednačimo i da konstatujemo da je patriotizam mrtav ili poluživ u Srbiji?
Pa teško mi je, meni lično je teško da sad tu, kako da kažem, odgovorim
na što ne jednostavno
na to jedno pitanje, ali stoji činjenica da ako zamislimo jedno, da tako kažem, jednu situaciju koja bi bila eksperimentalna socijalna situacija i zamislimo pod kojim uslovima bi u takvoj jednoj zamišljenoj situaciji većina ljudi iskazivala te pozitivne vrednosti, ne znam, društvenu solidarnost, odgovornost, spremnost na žrtvu i tako dalje, onda ćemo, čini mi se da dosta lako zaključimo da će se to dogoditi uvek onda kada instituti zajednice omogućavaju pretežnom broju stanovnika te zajednice, članova te zajednice, da žive dostojno čoveka, da mogu da ishrane svoju porodicu, da rade, da imaju ispunjen život i tako dalje. Sve ono što današnjim građanima Srbije u ovom trenutku suštinski nedostaje. U tom smislu je odnos prema značaju ili prema vrednovanju opštih tih ideala, velikih ideja, uključujući to i državu i tako dalje, upravno srazmerna kvalitetu života ljudi koji nastanjuju tu teritoriju. Tako da mislim da kad je o današnjoj Srbiji reč i ta atomizacija i demoralizacija i bezvoljnost i sve te stvari koje mogu se nabroje u direktnoj vezi sa da tako kažem kvalitetom društvenih ustanova i sa njihovim kapacitetom da tim ljudima, nama svima koji ovde živimo, omogući da od svog rada, svog znanja, svog moralnog kapaciteta i sličnih svih tih stvari sebi osiguraju jedan ljudski dostojan život slobodnih građana, odgovornih građana koji su uvek svesni interesa zajednice i svojih ličnih tako dalje. To je jedna vrlo teška situacija uspostavljene te ravnoteže između nečega što je očigledno i tok istorije, jer mi ne zaboravimo, mi sad živimo u stvari u jednom svetu koji više nije sve država, bez obzira što mi i dalje tako doživljamo. Mi danas živimo u svetu koji apsolutno dominiraju korporativni sistemi veliki, to je sad jedna od tih diskusija otvorena povodom ovog transatlantskog trgovinskog sporazuma koji pokazuje da su korporacije preuzele na sebe moć, da su podjarmile lokalne nacionalne države, u ovom slučaju recimo Evropskoj uniji, i da sad te lokalne nacionalne države, uključujući najjače i najveće, odjednom prepoznaju sebe kao žrtve jedne moći koja je potpuno izvan njih. To se naravno odražava i mora da se odrazi i reflektuje na stanovnike tih zemalja. Tako da danas mi možemo govorimo čak i o takim ekscentričnim fenomenima kao što je korporativni patriotizam. Ne znam, ljudi koji su egzistencijalno vezani za rad u velikim svetskim tim globalnim sistemima kao što su, ne znam, Google, Facebook, Microsoft i slične, da ne pričamo o bankama, njihova primarna lojalnost nije više prema njihovim matičnim zemljama, prema onome što je patrija, otadžbina, domovina i slično, nego prema korporativnom mehanizmu u okviru koga su oni jedna od tih socijalnih malih uloga koja od toga živi i tako dalje. Tako da mislim, uloga, mesto Srbije u svemu tome je da Srbija deli s jedne strane, da tako kažem, sudbinu ostatka čovečanstva, naročito Evrope, i s druge strane, zahvaljujući unutrašnjim svojim, da tako, ajde blago da se izrazim, problemima, nedoraslostima, nekompetencijama i tako dalje, tome daje jedan unutrašnji doprinos tom jednom lošem stanju. To je
stvar. A šta vi mislite, gospodine Kljakiću, kako približavanje Evropskoj uniji, dakle, jednom nadnacionalnom savezu, koji je prioritet, utiče na osjećanje patriotizma? Čuli smo da, što je govorio profesor Cohen o tome.
Pa evo, ja bi na tragu ovoga što je profesor Cohen rekao, podsjetio i sebe i nas prisutne i naše slušalce. Jürgen Habermas, veliki nemački filozof, on je siroma u jednom trenutku tog poletnog entuzijazma izložio jedan koncept takozvanog evropatriotizma, verujući da će, to je bilo 90. godina, verujući da će taj proces integrisanja tih zemalja u stvari zaista da smanji te unutrašnje kulturološke, ekonomske, etičke i druge razlike među građanima Evrope i da će da uspostavi jedan, da tako kažem, novi oblik odnosa prema jednoj široj hipotetičkoj zajednici. Mi, međutim, danas prisustvujemo jednom zaista očekivanom, da kažem, događaju, a to je da se cela ta konstrukcija zapravo urušava. Ona pred našim očima se predstavlja kao ono što ona zapravo i jeste. To je jedan, da tako kažem, zaista hibridni institucionalni mehanizam u kome mi imamo neku administraciju neizabranu ni od koga, koja sedi u Briselu sa nekim basnoslovnim budžetom, koja svoje fantazije i političke interese korporativne velikih ovih centara svetske moći i tako dalje pokušava da sprovede, što se danas moderno kaže, implementira na toj nekoj teritoriji gde bi htela da uspostavi vlast, i istovremeno prisustujemo svakodnevnim pokušajima vrlo praktičnim članica te asocijacije da što je moguće više se distanciraju od jednog takvog toka stvari. Juče je britanska vlada upozorila Brisel da su oni došli do tačke praktičnog razlaza sa tom, kako zove, asocijacijom. Poslali su im neko pismo sa svojim zahtevima i tako dalje, traže da se to revidira. Neke druge zemlje su počele da sprovode separatne, da tako kažem, nacionalne politike u raznim oblastima. Primjer je Mađarska, primjer je i Hrvatska, primjer je i Poljska, primjer je i Češka, primjer je i Austrija i druge neke zemlje. Tako da, što se mene tiče, ja mislim da Srbiji i srpskim građanima to primicanje ili munjevito primicanje toj asocijaciji koja se raspada ni na koji način ne može da pomogne u tome da se oni, da tako kažem, emancipuju i oslobode jednog lošeg socijalnog stanja u kome danas žive, uključujući i mentalno i moralno i sve drugo.
Zoran Đinđić je 2003. godine u Banja Luci, kad je govorio studentima, rekao, ako pogledamo Nemačku, Francusku, Austriju, tamo je stepen nacionalizma veći nego kod nas, ali tamo nije prepoznat kao nacionalizam, nego patriotizam. Ova dva pojma su ovde u Srbiji, da li namerno, da li slučajno, vrlo često identični, upotrebljavaju se kao identični, tek sve u svemu imam utisak da je patriotizam postala ovde vrlo, vrlo ružna reč. Da li mi u tom smislu, profesore Kojen, imamo dodatne komplikacije sa patriotizmom za razliku od drugih evropskih zemalja?
Ne mislim da mi imamo komplikacije sa patriotizmom kao takvim, nego je reč o nečem drugom. Da se vratim i na ono što ste vi govorili na početku. Ako u Srbiji danas postoji, ajde tako da kažem, kriza patriotizma, ona se isključivo tiče elite, ne širih slojeva građanstva i naroda. Pored ostalog i zato što koliko građanstvo, svi građani jedne zemlje, svi pripadnici jednog naroda, ako je to najvećim delom nacionalna država, koliko oni praktično u svom životu imaju i ispoljavaju patriotizma, vidi se tek u nekim krajnjim i graničnim situacijama. Na kraju krajeva niko nije mogao predvideti neverovatan stepen patriotizma koji su srpski građani pokazali i tokom balkanskih ratova, a pogotovo tokom Prvog svetskog rata. Pretpostavljam da je neko napravio anketu među
istraživanje javnog mnjenja,
upućenim ljudima u Srbiji 1910. godine. Teško da je neko mogao predvideti taj ogroman stepen spremnosti na žrtvu, na to da se bez mnogo razmišljenja žrtvuje sve za neke koliko god opravdane kolektivne ciljeve. Kada je reč o eliti, tu su stvari sasvim drugčije, to je po definiciji sloj ljudi koji lako i rado artikuliše svoje uverenja i tu ja priznajem da se slažem sa vama i daću jednu zabavnu ilustraciju. Pre nekoliko godina, svakako u vreme kada je izgledalo da Demokratska stranka ne samo sigurno vlada Srbijom, nego da će vladati još dobar broj godina, jedan od njenih lidera ovog trenutka mi izmiče ima, ali sam sasvim siguran da je to bio jedan od lidera Demokratske stranke, u Politici imao jedan kratak tekst ili intervju gde je kao svoju veliku misao izneo, njemu je izgledalo da je to nešto originalno, rekao je, pa kaže, meni je otadžbina tamo gde je meni dobro. Naravno, oni koji su učili neke starije škole znaju da je ta podrugljiva latinska izreka ubi bene, ibi patria, gde mi je dobro, tu mi je otadžbina, nešto vrlo, vrlo staro, ali taj pripadnik tadašnje srpske elite, a dobar deo srpske elite i danas je upravo takav, odrekao se svake po definiciji bar delom nesebične privrženosti zajednici koji pripada rođenjem i vaspitanjem. To bi otprilike bio patriotizam u jednoj neutralnoj definiciji, dakle privrženo zajednici koji pripadamo rođenjem i vaspitanjem. Neko ko to misli vrlo otvoreno kaže, ma baš me briga za to kakvoj zajednici pripadam, ako mi je dobro kao službeniku, kao što je maločas Ljuba rekao, ako pripadam nekoj velikoj korporaciji koja će me slati da radim od Grenlanda do Južne Afrike i da imam dobru platu, ja sam više nego zadovoljan i baš me briga da li sam se rodio u Srbiji, Turskoj ili ekvatorijalnoj Africi. Te vrste krajnje sebičnog osjećanja u današnjoj srpskoj eliti ima koliko god hoćete i meni izgleda, ne moram naravno biti u pravu, meni izgleda da je dobar broj ljudi koji se deklarativno opredeljuju za parolu Evropa nema alternativu, u stvari svet koji se suštinski opredeljuje za parolu šta me se tiče, šta će se desiti Srbiji, svetu u kojem živim, ako meni lično bude dobro. Uz to ide uverenje, po mom mišljenju duboko pogrešno, ali vrlo iskreno kod mnogih ljudi, da će im biti dobro što se Srbija bude više približavala Evropskoj uniji. Dakle, ja ne mislim da ovde postoji neki sukob između normalnog patriotskog osjećanja s jedne i nekakve proevropske ideologije s druge strane. Ja pre mislim da je reč o sukobu između normalnog patriotskog osjećanja s jedne strane i golog egoizma s druge strane.
Ali hoću da vas pitam, da li mi zbilja ovde imamo problem na osnovu ovoga što je Zoran Đinđić govorio evo, pre 12 godina, da se u Srbiji nacionalizam prepoznaje kao šovinizam i kao patriotizam takođe da se prepoznaje kao šovinizam i da to ovde nije po bon tonu, da tako kažem.
Pa, kad je Zoran Đinđić to rekao, on je rekao jednu u stvari istinu. Naime, u zemljama ili u društvima koje u hijerarhiji svetske moći se nalaze bliže vrhu od društava koje se nalaze dalje od tog vrha sa svojim kapacitetima moći, kod njih se na iste događaje gleda, da to kažem, kroz različite naočare. Znato je ta optika izoštrenija i traži se dlaka u jajetu i tako dalje kod ovih zemalja koje treba budu kinjenje, maltretirane, ukoravane i tako dalje, kao što je slučaj Srbije. Evo sad, recimo, pre nekoliko dana u Sjedinjenim Državama, ja opet ću o njima, pukla je afera zbog toga što se saznalo na osnovu nekih finansijskih izveštaja da je Pentagon izdvojio preko 50 miliona dolara plaćajući velike klubove u velikim američkim ligama, košarka, bejsbol i druge, da na svojim utakmicama podrže američku vojsku. I oni su angažovali čitave neke trupe vojnika koje su u okviru tog marketinškog programa razvijanja ljubavi prema američkoj vojsci izlazile na te terene, mahali zastavama i tako dalje. To se danas zove, to je nova pojava koja je otkrivena doslovice pre 5-6 dana i to se zove plaćeni patriotizam, paid patriotizam. Tako smo mi dobili jednu skalu tih patriotizama koja ide od ekstremnog patriotizma koji se onda približava ovome što se zove šovinizam ili što se zove džanglirizam ili tako dalje. Pa imamo, ja sam to malo spremio se za ovaj razgovor, pa sam video da ovi istraživači ovog fenomena, naročito u oblasti filozofije i društvenih nauka, su napravili čitav niz tih, da tako kažem, specifičnih oblika, od kojih se pretežan deo tiče, njih 4-5, tiče oblika patriotizma koji su artikulisali u oblasti vrednosti koje su izvan moralne. To je, recimo, to su vrednosti bezbednost države, vojna moć, ekonomska snaga, međunarodni uticaj i tako dalje. Svi građani svake zemlje vole i podržavaju one politike koje proizvode jednu jaku ekonomiju, koje proizvode jednu jaku armiju, koje proizvode pozitivan uticaj i stalni uticaj na međunarodne scene i slično. I obrnuto, ne podržavaju politike koje to ugrožaju. Ali postoje i van ovi drugi oblici tog patriotizma, kao što je ovaj navijački, ne znam, zvan inače u toj teoriji banalni patriotizam, kao što je ovaj plaćeni patriotizam ili kao što je taj, kako se zove, korporativni patriotizam i tako dalje i tako dalje. E sad, naš slučaj, znači, je u tome da u onoj meri u kojoj mi prema sebi ne iskazujemo samopoštovanje, u toj istoj meri, kao, mislim, kao zajednica, kao predstavnici zajednice, kao država koja predstavlja zajednicu, njeni funkcioneri, u toj istoj meri se naši najbanalniji oblici iskazivanja, na primer, patriotskog odnosa prema nekoj vrednosti u našoj zemlji, s druge strane učitavaju kao, ne znam, radikalni oblici nacionalizma.
Da, ovde je radikalni nacionalizam ako se vi borite za teritorijalnu celovitost države.
Ja mislim da to razlog tome leži na treba tragati za jednim, tako biću slobodan da kažem, za jednim kapitulanskim diskursom koji naša politika koristi u posljednjih, aj sad neću kažem koliko godina, ali posljednjih godina, pristajući da u svakodnevnom obraćaju javnosti govori o tome kako Srbija je jedna mala, zaostala zemlja u kojoj živi jedan lenji narod, u kome neki ljudi koji ne znaju ni gde su i tako dalje, da je ta Srbija koja treba da se promeni svest, da je ona nedorasla situacija i tako dalje. Da su svi sa kojima se mi srećemo, odnosno naši predstavnici po belom svetu, su neki giganti od kojih mi imamo šta da naučimo, od najneke zabitije zemlje na evropskom severu do tih nekih velikih zemalja. Ja mislim da to je jedan pogrešan pristup koji demorališe građane, a demorališe državu i s druge strane otvara prostor ovim našim, pod znacima navoda ili bez znakova navoda, prijateljima po belom svetu da nas stvarno gledaju kako im padne na pamet.
A da li demorališe građane, profesore, koja je zloupotreba patriotizma? Kažu, na primjer, da je patriotizam čarapa na glavi za lopovluk, da Kosovo nije najskuplja srpska reč, već najskuplji srpski izgovor. Nekima je, kao što znamo, patriotizam vrlo unosno zanimanje. Da li je to sve devalviralo, taj pojam i osjećanje ljubavi prema otačbini? Da pođemo od te osnovne definicije.
Da se ja prvo vratim na ovaj Đinđićev citat koji ste vi, ja mislim, s pravom izvukli. Kod njega nije najzanimljivija sadržina onoga što je Đinđić rekao. On je tada izneo jednu potpuno tačnu konstataciju i nekakva vrlo slična konstatacija mogla bi se napraviti danas. Mnogo je zanimljivije nešto drugo. U trenutku kada je Đinđić to rekao, on je bio predsednik srpske vlade. Od 2008. godine do danas, dakle, popriličan broj godina, apsolutno je nezamislivo da bi bilo koji visok funkcioner u Srbiji, a pogotovo predsednik države ili predsednik vlade, mogao i pomisliti da kaže nešto slično. Drugim rečima, Srbija, ako hoćete, već godinama sve više tone, ili da upotrebimo drugi izraz, sve se više priklanja onom zahtevu koji dolazi sa zapada, a koje najgrublje i najjednostavnije, ali i vrlo direktno formulisao sad već pokojni nemački političar Andreas Schockenhoff, kada je došao pre neku godinu u Beograd na čelu jedne parlamentarne nemačke delegacije, donoseći jedan niz zahteva koji su, tako da kažem, bili nezvanično zvanični zahtevi Nemačke pa i Evropske unije prema Srbiji. I najzanimljiviji od tih zahteva sastojao se u nekakvoj jednostavnoj rečenici koja je glasila: Srbi treba da promene svest. Naravno, jasno je da niko ko ima normalan, neću da kažem prijateljski, nego normalan odnos prema nekoj suverenoj državi ne može dolaziti s takvim zahtevom, da ne govorim o tome što je zahtev te vrste duboko protivan takozvanim evropskim vrednostima kad se one shvate i ole autentično, jer ta vrsta propisivanja šta će stanovnici jedne zemlje misliti upravo je ono protiv čega se ceo zapadni liberalno-demokratski svet tako uporno i, videli smo, srećom uspešno borio kada se borio protiv sovjetskog komunizma. Dakle, nije ni malo čudno što su i potpuno normalne manifestacije, potpuno normalne ispoljavanja srpskog patriotizma došla pod udar najgorih kvalifikacija. I ako ti kažeš da ne veruješ da bi Albanci najbolje na svetu štitili srpske manastire na Kosovu, danas ti možda na tome neće mnogo zameriti, ali ako se ovako nastavi, ja uopšte ne sumnjam da će za 10 ili 15 godina i to biti izraz šovinizma, ako kažeš pa ipak bi Srpska pravoslavna crkva i iza nje, ako treba srpska država, bolje čuvale te manastire nego kosovski Albanci, ukazujući pritom na to šta su im oni uradili kad god su za to imali priliku od 1999. godine pa sve do danas. Dakle, nije tu reč o odnosu prema patriotizmu kao nekoj izolovanoj pojavi. Reč je o globalnom pritisku zapada da se Srbi na ovaj ili onaj način odreknu čitavog niza stvari koje prirodno čine deo njihovog identiteta. Kada to kažem, samo da napravim jednu ogradu, ja uopšte ne mislim da sve što u nekom trenutku ulazi u skup predstava, uverenja, ideja koje tvore nacionalnu svest jednog naroda, uopšte ne mislim da to sve mora biti moralno, intelektualno i na svaki drugi način prihvatljivo. Nije reč o tome. ozbiljan patriotizam uvek sadrži jednu kritičku i samokritičku dimenziju, i kao i svaki drugi narod, i Srbi imaju u svojoj istoriji po nečeg čega bi bilo dobro da se odreknu i čega su se često i odrekli, ali izuzetno je važno videti da Srbi u svojoj novijoj istoriji nemaju ničeg što bi recimo moglo da se poredi sa stvarima koje imaju na primer Nemci u svojoj novijoj istoriji, ako pod novijom istorijom podrazumevamo 20. vek.
Ali ako govorimo o odnosu nacionalizma i kosmopolitizma, odnosno patriotizma i nacionalizma, samo bih vas molila da kraće odgovorimo, pošto sam spremila jedan baš sveobuhvatnu analizu ovog pojma. Šta vi mislite, da li se može biti i patriota, i nacionalista, i kosmopolita? Ili to isključuje jedno?
Pa ja mislim da može. Mislim, takvih primera imamo i kod nas i u svetu.
Ali uglavnom se ovde može govoriti o dva tipa patriota.
Može da kažem, ne isključuje jedno drugo. Nužno ne isključuje.
Izvinite, jedni koji govore o tome da je, kad govore o patriotizmu, da je Kosovo kolevka Srbije, da treba očuvati ćirilicu, insistiraju na pravoslavlju, na očuvanju teritorijalnog integriteta, na rezoluciji 1244, a neki drugi koji govore upravo ovo što je govorio profesor Leon Cohen, koji govore da je patriotizam, ako mogu da živim voleću svoju zemlju, ukoliko mi ona omogući da radim i da živim od svog rada, ako mogu da izdržavam svoju decu od svog rada, ako mogu da imam slobodu govora, mišljenja i tako dalje, i tako dalje.
A ne vidiš što bi to bilo u koliziji te dve stvari.
Ali ne kažem da su u koliziji, nego imate li vi utisak da su ovde na sceni ta dva patriotizma i koji jedan drugog isključuju?
Pa znate šta, ja prvo mislim da znači nužno ne proizilazi da je nemoguće da zamislite pojedinca ili grupu ili čak čitavu zajednicu da u isto vreme bude i da u njoj vladaju patriotske vrednosti i takođe kosmopolitske. Pa evo ja sad kao jedan primer da navedem. Mi sad imamo ovaj kontroverzni događaj sa ovom takozvanom migracionom krizom. Kontroverzni iz raznih razloga. To da ne ulazimo zašto je on kontroverzni. Ali šta je demonstrirala Srbija ovaka kako smo je sad ovde malo opisivali u proteklim mesecima? Ona je demonstrirala jedan apsolutno patriotski i kosmopolitski stav prema tom pitanju. To je zaista činjenica. Mislim, i to je jedna od retkih zemalja koja je to na jednoj širokoj skali demonstrirala. Na širokoj skali. E sad, da mi imamo institute ili ne znam pojedince koji se pasionirano bave istraživanjem tim fenomena, oni bi zaista imali pred sobom jedan dragocen izvor za analizu te jedne pojave koja se ovde kod nas dogodila. To je, po mom mišljenju, jedan dokaz da te dve stvari se ne isključuju. E sad, ovo što mislim da implicira vaš drugi deo tog pitanja, to je u stvari taj odnos između jednog radikalnog egoizma i jednog odnosa pojedinca prema zajednici koji proizilazi iz njegovog shvatanja socijalnih dimenzija, vlastitog mesta, svog okruženja, svojih bližnjih i tako dalje. Tu zaista postoje ili mogu postojati dramatične razlike i u vezi s tim ja mislim da bi tu celu stvar možda najbliže osvetila jedan onaj poznato mišljenje jedno koje je izrekao Ciceron još 50. godine nove ere, to je onaj čuveni njegov ona čuvena njegova misao o izdaji, šta je izdaja u jednoj zajednici. Jer mi prisustvujemo povremeno, ponekad vrlo često, različitim oblicima izdaje tih temeljnih principa na kojima je zajednica jedino moguća. Jer vi ne možete da očekujete da će da zajednica funkcioniše ako ste vi izdali temeljne principe zajednice, ako ste izdali njenu istoriju, ako ste izdali njenu sadašnjost, naročito ako ste izdali ono što iz svega toga sledi u budućnosti. Ako bude prilike, ja ću i sebi i vama i našim kako se zove slušalcima da pročitam taj Ciceronov iskaz koji je zaista veoma poučan i veoma dobar i za ovu našu priču danas.
Ali ako patriotizam znači obostranu ljubav između zajednice, odnosno domovine i između građana, da li ovde nedostaje autentičan i funkcionalan odnos između države i građana? Da li naša država brine o siromašnima? Da li o našem dostojanstvu, o našim pravima? S druge strane, da li mi gledamo da svaki čas zabušimo državi, da ne plaćamo račune, da izigravamo zakone, da ne znamo himnu, da kačimo zastave koje su pocepane i isflekane?
Metafora za ovo što ste sad pitali je slučaj sa nacionalnom novinskom agencijom Tanjug. To je metafora. Mi pristupamo jednoj potpuno grotesknoj sceni u kojoj jedna država i njen celokupni aparat se vadeći na jedan zakon koji je potpuno loše napisan sa potpuno lošim implikacijama, ugasila kao jedina zemlja u Evropi, jedina, svoju nacionalnu novinsku agenciju, tvrdeći pritom, ta ista država i njen aparat, da je ugasila tu agenciju jer sledi načelo pravne države. E sad, vi ako živite u takvoj jednoj zemlji gde je instrument pravne države iskorišćen da se državi de facto nanese šteta, državi i njenim građanima u sadašnjosti i budućnosti, vi onda imate razlog da se zapitate o čemu se tu radi. Ja opet ću da se vratim na onog Cicerona i tu njegovu misao o izdaji. Mi onda pristojimo izdaji temeljnih načela na kojima je država, odnosno društvo, naročito moderno društvo u modernom vremenu, uopšte moguće. Jer vi ako tako olako i tako, da tako kažem, jeftino se lišavate vlastitih kapaciteta za bilo kakav suvislo funkcionisanje u savremenom svetu, onda tu nešto duboko nije u redu, upravo sa tim aparatom koji to radi.
Ali kako steći poštovanje i povratiti samo poštovanje, izgraditi novi odnos i prema sebi i prema svojoj državi, dok nas većina zapadnih zemalja vide kao jednu drugorazrednu evropsku teritoriju? Šta treba uraditi po vama, profesore Cohen?
Pa ne
kako
vidim.
Držati do sebe? Kako povratiti poverenje?
Mislite kako Srbija može da povrati...
Ugled, da povrati ugled na i zapadu. Kako se to danas kaže, imidž, da, na zapadu pre svega?
Pa očigledno da, gledajući ono što se dešava poslednjih godina, na kraju kraja ono što se desilo pre nekoliko dana u Parizu...
Jesmo na putu da povratimo
na generalnoj konferenciji UNESCO, tu... Srbija nije naročito uspešna. Kad pogledate rezultate tog glasanja, vi vidite da upravo one zemlje gde se Srbija najviše trudi da s njima zasnuje što bolje, kako se često kaže, prijateljske odnose. Dakle, ajde da kažemo ovako, zapadne zemlje, susedne zemlje i arapske zemlje. Te zemlje su listom glasale za prijem Kosova u UNESCO. Zemlje koje su onemogućile taj prijem su zemlje sasvim druge vrste, da tako kažem. To su zemlje koje ne pripadaju zapadnom svetu, to su zemlje koje nemaju nikakve veze sa vojnom organizacijom zapadnog sveta, NATO, koji je 99. godine vodio rat protiv Srbije, koji je nasilnim sredstvima odvojio Kosovo i Metohiju od Srbije, koji je rečima glavnokomandujućeg američke vojske posle završetka NATO bombardovanja, to je bila jedna vrlo čudna izjava, zaboravio sam ime tog generala, šefa takozvanog združenog generalštaba, koji je tada rekao Kosovo više neće biti dobro mesto da na njemu žive Srbi. Očigledno ono što uporno sa svojim razlozima pokušava vlast u Srbiji na jedan način od 2000. do 2008. na drugi još radikalniji način od 2008. do danas, to je da se na neki način umili tom svetu i u tome ne pokazuje, ja bih rekao, neki veliki uspeh. Ja znam da se mnogi sa tim neće složiti, da će mnogi reći, evo, otvaraju se poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i tako dalje. To su sve minijaturni potezi koji, po mom mišljenju, neće uroditi nikakvim naročitim plodom. Naprotiv, ono što vidimo da se dešava, i to su potezi velike težine, to je nešto kao bombardovanje Srbije, odvajanje Kosova i Metohije, nešto kao prijem Kosova u UNESCO koji je jedva sprečen. Ja bih vrlo voleo kada bi vlast u Srbiji zaista preispitala ovu politiku polazeći od onog što je sigurno i njoj osnovna stvar, a to je dobrobit i opstanak Srbije, ne samo kao teritorije, ne samo kao zemlje u kojoj treba bolje da se živi, nego i kao zemlje u kojoj žive ljudi koji veruju u određene stvari, koji imaju određene vrednosti, koji poštuju određenu tradiciju, koji žele dalje da neguju svoju kulturu, koji žele da Srbija radi za sebe i svoje građane sve ono što evropske zemlje rade za sebe i svoje građane.
12:46, predlažem da čujemo reklame pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić, u operi i teatru Madlenijanu, premijera 14. novembar.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. prodaji. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Govorimo o patriotizmu danas u eri novog prekomponovanja sveta. Gospodine Kljakiću, vi ste ostali dužni za odgovor. Kako steći poštovanje i povratak samopoštovanja dok nas pre svega za evropske zemlje i dalje smatraju drugorazrednim?
Pa,
šta uraditi po vama?
Pitanje koje ste postavili je ekstremno teško. Naime, odgovoriti na to pitanje. Ali ipak, samo neki mali element u vezi s tim. Ima jedna priča Ive Andrića, objavljena u njegovoj zbirci Nemiri 1920. godine. To se zove priča iz Japana. To je priča, kratka priča, u kojoj je izložen moralni kredo mlade Bosne. Moralni kredo. I sad kad se pročita ta priča, vidi se zašto su ljudi koji su bili pripadnici te organizacije, tog pokreta, u stvari bili i pojedinačno i grupno ozbiljni, uspešni ljudi koji su bili takođe i patrioti i tako dalje. Nemamo vremena da sad ja ovde prepričavam tu priču, ali ona se ukratko svodi na to da glavni junak te priče, najuticajniji u grupi 350 zaverenika koja je srušila jednu tiransku vlast, neke tiranske carice, taj glavni čovek u trenutku kada svi njegovi drugovi preuzimaju vlast, taj odlazi negde i poručuje im kad sledeći put bude bilo potrebno da se opet uspostavlja sloboda umesto tiranije, onda me zovite. Znači, postoje moralni principi koji su strašno važni za normalno funkcionisanje i male, a naročito velike grupe kao što je to narod, kao što su to građani, kao što je to jedna država. U svakom onom trenutku u kome se ti moralni principi zaborave, poreknu ili izdaja, u takvom trenutku mi dolazimo u kritičnu situaciju. Ja mislim da put prema obnovi tog nečega što bi Srbija mogla da bude i što će svakako jednog dana i biti, leži u tome da se obnovi taj moralni kredibilitet naročito vladajućih struktura u zemlji Srbiji. Bez toga, ja mislim da to o tome se može vrlo teško govoriti.
Molim vas, samo ukratko, izvolite.
Daću vam vrlo konkretan odgovor na ovo pitanje. Kada je Austro-Ugarska 1914. godine posle Sarajevskog atentata uputila ultimatum Srbiji, svi članovi srpske vlade učestvovali su u sastavljanju odgovora koje je prošao nekoliko redakcija, nekoliko verzija pre nego što je uručen austrijskom poslaniku u Beogradu i naravno vrlo brzo obišao ceo svet. Taj odgovor je naišao na nepodeljeno uvažavanje svih zemalja, uključujući i one koje nisu bile prijatelji Srbije. Čak je sam nemački car jednog trenutka rekao, pa možda je to dovoljno. A zemlje koje nisu bile naklonjene, posebno Srbiji kao Velika Britanija, rekli su ovom odgovoru se nema šta zameriti. Dakle, ta kombinacija moralne čvrstine i političke mudrosti, jer u tom odgovoru je mnogo toga prihvaćeno od onoga što su Austrijanci tražili, ali nije prihvaćeno ono najosnovnije, a to je da se Srbija slepo potčini jednoj stranoj sili. To je ono što je, po mom mišljenju, duboko nedostajalo Srbiji, ne danas, ne juče, nego od 1999. godine do danas. Dakle, kada srpska elita u celini, ne samo srpska vlast, pronađe tu zrelost i tu mudrost koju je nekada Srbija imala, tu se potpuno slažem s Ljubom, tada će nam biti bolje nego što je danas.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste gospodina Ljubomira Kljakića, publicistu, i profesora doktora Leona Koena. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijetan dan.